ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันนะคะช่วงนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมีความสนุกสนานนะคะกับการได้พักผ่อนนะคะแล้วบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวเนาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะแต่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเทศกาลใดนะคะรายการหน้าต่างโลกยังคงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะเพียงพิมพ์คำว่าหน้าต่างโลกก็สามารถรับฟังได้ในทุกที่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่เป็นพันธมิตรนะคะที่นำรายการหน้าต่างโลกไปออกอากาศแล้วก็สถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณจารุพรโอภาสรัฐและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเลือกปฏิบัติซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มันก็มีอยู่แล้วล่ะก็ต้องยอมรับนะคะแม้ว่าในทางกฎหมายในทางจริยธรรมก็มักจะพูดกันเสมอว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกันจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่ว่าคุณผู้ฟังคะในโลกแห่งความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในสหรัฐแต่ว่าเป็นในแง่มุมของการเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการบริการเขาเรียกว่าเป็นการไปรับบริการทางการแพทย์ปกติถ้าเกิดเรานึกถึงเวลาเราเจ็บป่วยเนาะคนก็จะมองว่าคนเป็นแพทย์จริงๆคนให้บริการด้านการแพทย์เนี่ยจริงๆไม่ควรเลือกปฏิบัติกับใครเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นแต่จากผลสำรวจโดย KFF ค่ะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เขาจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพเขาไปค้นพบว่าผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ หรือว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะเวลาที่เขาไปแบบไปเข้ารับการบริการทางการแพทย์อันนี้คือไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ว่าเป็นแพทย์เท่านั้นนะคะอาจจะเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนับหมดเลยนะคะโดยข้อมูลชุดนี้เขาทำการสำรวจในผู้ใหญ่มากกว่า 6,000 คนในสหรัฐอเมริกาค่ะรวมไปถึงผู้ใหญ่ประมาณ500คนที่ก็ระบุนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็น LGBTQ ค่ะและผลสำรวจนี้เขาดำเนินการสำรวจในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี2023ก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยจะไปสอบถามผู้ให้แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาเผชิญเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพภายในช่วง3ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาศึกษาข้อมูลนะคะโดยเขาบอกว่าเขาค้นพบว่าผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ1ใน3คนเนี่ยบอกว่าแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยมีการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่ได้ให้ความเคารพมีการเลือกปฏิบัติเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ประมาณ 15% ที่อาจจะไม่ได้ระบุตัวเองนะคะว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศก็คือคนอื่นอาจจะไม่ได้เปิดเผยแต่กลุ่มผู้ที่เปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอประสบการณ์แบบนี้นอกจากนี้เขาบอกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงลบอื่นๆมากกว่า2เท่าในระหว่างที่ต้องไปพบกับแพทย์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเหมือนแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมักจะแบบเป็นการคาดเดาหรือว่าเป็นการแอสซูมเกี่ยวกับตัวว่าเขาเองเนี่ยประมาณสัก 40% คือไม่ได้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดแต่แบบประเมินจากทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่เขาเป็นอยู่หรือยังบางคนก็บอกว่าแพทย์บางคนก็เป็นการเหมือนแบบชี้ว่าการที่พวกเขาเป็นแบบเนี้ยทำให้พวกเขาเกิดปัญหาสุขภาพแบบนี้ตามมา
อ่ะยกตัวอย่างเลยแล้วกันยกสมมติถ้าเป็นผู้ป่วยนะคะอาจจะมีอาการคล้ายๆกับแบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะก็บรรดาเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะฟันธงไปแล้วว่าจากที่มองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็อาจจะฟันธงไปแล้วว่าก็เพราะคุณเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศไงคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันคุณก็เลยติดเชื้อ HIV มาสมมตินะคะอันนี้สมมติซึ่งถ้าไปดูจุดเริ่มต้นของการระบาดของเชื้อ HIV จริงๆในยุคแบบ 20-30 ปีก่อนคือจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ในกลุ่มของชายรักชายนะแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ รูปแบบความเชื่อแบบนี้มันก็ยังสืบส่งต่อมาจนถึงในยุคปัจจุบัน
จริงๆมันควรจะหายไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะในหมู่แพทย์อะค่ะที่เขาก็เข้าใจในเรื่องของต้นตอโรคเนาะการแพร่ระบาด ที่เอาจริงมันก็ไม่ได้ถึงแม้มันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชายรักชายเท่านั้น
แม้แต่ชายหญิงก็สามารถติดเชื้อ HIV ได้นะคะแต่ว่าอาการของที่เกิดกับผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ HIV ก็ได้มันอาจจะเป็นโรคอื่น
ๆ
เพราะเดี๋ยวนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยมันก็มีเยอะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
บางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดด้วยซ้ำคือมันมีหลายๆปัจจัยหรืออย่างในยุคนี้ที่สภาพแวดล้อมนี่มันก็ไม่ค่อยดีอาจจะให้คนเราแบบป่วยง่ายขึ้นก็ได้อย่างกลุ่มที่บอกไปก็คือเขาบอกคิดเป็น 32% ที่เผชิญกับประสบการณ์แบบนี้หรืออีก 32% ก็บอกว่าบางคนเหมือนแบบถามแพทย์ไปร้องขออะไรไปก็โดนเมินค่
ะ
เพิกเฉยไปเลยก็มีส่วนผู้ใหญ่น้อยกว่า 20% ที่เขาไม่ได้ระบุตัวเองว่าเป็น LGBTQ เขาก็บอกว่าก็เคยมีประสบการณ์แย่ๆแบบนี้มาก่อนแต่อาจจะแบบไม่เท่ากับกลุ่มคนที่บอกตัวเองเลยว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะ
ค่ะ
นอกจากนี้เขาบอกว่าพอมันเผชิญกับปัญหาแย่ๆแบบนี้ค่ะกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เขาบอกว่าประสบการณ์แบบนี้มันส่งผลให้พวกเขาเนี่ย1ใน4บอกว่าทำให้สุขภาพพวกเขาแย่ลงเหมือนพอไปเจอปัญหาแบบนี้ก็รู้สึกว่าโห
ไม่อยากไปเข้ารับการรักษา
หรือยังบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอับอายไปเลยก็มีทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของตัวเขาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มากกว่า1ใน3ของผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขาก็บอกว่าก็มีโอกาสเหมือนมีโอกาสน้อยลงหรือว่าเลือกที่จะไปรับการรักษาพยาบาลหรือว่าเปลี่ยนผู้ให้บริการไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะไปเจอคนเดิมๆที่
แทนที่จะไปพบแพทย์ประจำซึ่งมีประวัติกับโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วก็ใช้วิธีป่วยก็ไปหาหมออีกโรงพยาบาลนึง
ถ้าไม่ไปเลยก็อาจจะต้องแบบขอเปลี่ยนผู้ให้บริการเลยเพราะบางทีก็อย่างที่บอกป่วยกายแล้วยังต้องมาป่วยใจอีกก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะโดยเขาบอกว่าผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ LGBTQ อย่างต่อเนื่องด้วยอย่างน้อยเนี่ย 2-3 ครั้งต่อปีแต่ในกลุ่มที่เป็น LGBTQ แล้วเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแพทย์สมมุติว่าคนที่อยู่น้อยกว่าแพทย์เป็นผู้หญิงด้วยเป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อยด้วยกลุ่มเหล่านี้ก็จะเหมือนเปราะบางมากเป็นพิเศษจากที่โดนเลือกปฏิบัติอยู่แล้วก็จะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยทางด้านของ CEO แล้วก็ประธานของ KFF องค์กรนี้เขาก็บอกว่าเอาจริงเลยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ดีเลยที่กลุ่มคนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อต้องไปหาหมอซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
ค่ะ
เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าในเมื่อมันมีข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสถาบันหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ให้การดูแลเรื่องของสุขภาพจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนึ่งในกลุ่มแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติก็น่าจะต้องพิจารณาตนเองอย่างจริงจังด้วยนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์เชิงลบแต่ก็มันก็ไม่ได้กลายเป็นมันพัฒนาที่หลายๆคนจะต้องเผชิญยังมีกลุ่มหลายๆคนที่ยังเหมือนเจอแพทย์ที่ดีอยู่บ้างโดยอย่างน้อยเขาบอกว่า7ใน10ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขาก็บอกว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็เขาก็มีส่วนร่วมมีความเข้าใจในเรื่องของการมาดูแลตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของเขาหรืออย่างแพทย์บางคนเองก็เหมือนให้เวลาเขาเท่าเทียมกับคนอื่นเวลาแบบอาจจะต้องมาลงวอร์ดมาตรวจคนไข้ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าลดทอนเวลาของเขาน้อยลงไปตลอดจนแพทย์หลายๆคนก็มีความเข้าใจแล้วก็เคารพวัฒนธรรมค่านิยมแล้วก็ความเชื่อของพวกเขาด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าถึงอย่างนั้นก็จริงผู้ใหญ่ LGBTQ เขาบอกว่ามากกว่าครึ่งนึงก็บอกว่าจริงๆหลายๆคนก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับรูปลักษณ์การปฏิบัติตัวของตัวเองประมาณนึงถึงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ค่ะ
ไม่ใช่บางคนบอกว่าฉันฟรีสไตล์เลยก็ถึงแพทย์บางคนจะเข้าใจก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นแต่ก็ยังมีการเขาเรียกว่าไม่ได้แสดงภาพลักษณ์ตัวเองชัดเจนเมื่อเทียบกับเวลาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับกลุ่มคนที่เข้าใจกันอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ามากกว่า1ใน3หรือ 38% เนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาไปหาหมอหรือว่าไปเจอเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีการเตรียมพร้อมเตรียมใจในการที่จะต้องถูกดูถูกด้วยไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์เองเจ้าหน้าที่คนอื่นๆหรืออะไรก็ตาม
ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่า ผู้ใหญ่กลุ่มนี้ก็ยังไม่ค่อยสบายใจที่จะถามคำถามอย่างละเอียดกับแพทย์มากกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนปกติไม่ใช่เป็นคนปกติเป็นคนที่อ่ะ
เพศตามเป็นก็คือมีตามเพศสภาพปกติ
หลายๆคนอาจจะซักถามแพทย์ไปได้เลยเกิดข้อสงสัยแล้วก็ซักถามแต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขายังมีความกล้าๆกลัวๆเพราะเขารู้ว่าเขาจะถูกตัดสินได้อาจจะถูกดูถูกหรือว่าถูกตีตาได้ก็เลยทำให้หลายๆอย่างอาจจะต้องเบรกลงมาจากเรเวลปกตินิดนึงนะคะซึ่งในรายงานของ KFF ก็บอกว่าความท้าทายด้านสุขภาพจิตเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัดส่วนที่ไม่ค่อยเท่าเทียมในหมู่ผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ ซึ่งก็จะค่อยๆรุนแรงมากขึ้นจากประสบการณ์ที่พบบ่อยในการที่จะต้องถูกการเลือกปฏิบัติหรือว่ามีรีแอคชั่นเชิงลบใส่พวกเขานะคะแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เขาก็บอกว่ามีแนวโน้มมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ LGBTQ มากกว่า2เท่าที่เขาบอกว่าช่วงนึงเนี่ยอาจจะแบบต้องไปรับบริการด้านปรึกษาด้านทางจิตบ้างอะไรบ้างเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเขาไม่น้อยนะคะโดยทิ้งท้ายด้วยนักวิจัยของ KFF เขาก็บอกว่าการค้นพบข้อมูลของการสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่เหมือนกำลังมีอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ LGBTQ ในสหรัฐที่เขาต้องเผชิญอยู่รวมถึงประสบการณ์ในเรื่องของการตีตราการเลือกปฏิบัติไหนจะเรื่องของผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตที่อาจจะย่ำแย่เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่ LGBTQ แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆการค้นพบเหล่านี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกันนั่นก็คือเรื่องของการตีตราการเลือกปฏิบัติก็จะเป็นปัญหาหลักๆที่นำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตอีกวนเวียนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สิทธิของผู้คนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยแล้วก็การเข้าถึงสถาบันทางสังคมรวมถึงการดูแลสุขภาพกลายมาเป็นประเด็นในเรื่องของทางการเมืองด้วยทำให้หลายๆฝ่ายก็หยิบเอาประเด็นนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจจริงๆแต่บางคนก็อาจจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็มีเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆสังคมก็เขาเรียกว่ากำลังเผชิญอยู่แล้วก็พยายามแก้กันอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามีทั้งกลุ่มที่เขาก็ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะ
นะคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการเลือกปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นคือถ้าใครถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติเนี่ยกับคนอื่นๆถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มันร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าในสหรัฐเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยนะมันไม่ใช่แบบแค่เป็นจริยธรรมมันคือกฎหมายนะคะของเรียกว่าสิทธิพลเมืองปี1964คือระบุไว้เลยว่าการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบถือว่าเป็นสิ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายคือฟ้องได
้
นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสมากแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยการเลือกปฏิบัติในบางอย่างมันไม่มีหลักฐานที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเอาไปยืนเนี่ยฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะว่าฉันถูกเลือกปฏิบัติมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นะคะมันมีบทความหนึ่งนะคะใน The New York Times เนี่ยเขาไปเอาผลการสำรวจของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี2019จนถึง2021จริงๆเพราะว่าคาบเกี่ยวกับช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 พอดีเขาทำการสำรวจว่าระหว่างผู้คนที่สมัครงานผิวขาวผิวดำเนี่ยพวกคนกลุ่มนี้มีความแตกต่างหรือเปล่าหมายถึงว่านายจ้างเวลาเห็นใบสมัครคนสมัครงานเข้ามาเป็นผิวขาวผิวดำเนี่ยมันมีอคติแล้วมันกระทบต่อการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์หรือเรียกเข้ามาทำงานหรือเปล่านะคะและอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าการสำรวจในครั้งนี้เขาจริงจังมากนะคะเขาใช้อย่างที่บอกเขาใช้เวลาปี192021ใช้เวลาในการสำรวจนานถึง3ปีวิธีการของเขาค่ะคือเขาจะสร้างตัวตนปลอมของผู้สมัครขึ้นมานะคะหลักๆจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเรียกว่าคุณสมบัติอายุรูปร่างหมายถึงน้ำหนักคือไม่อ้วนไม่ผอมก็คือรูปร่างกำลังกลางๆสมส่วนนะคะการศึกษาฐานะอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือเทียบเคียงกันได้แต่ว่าเรซูเม่ใบสมัครก็คือเรซูเม่คือประวัติย่อเรซูเม่เหล่านี้เนี่ยที่เขาใช้ในทำการสำรวจมันจะเขาไม่ส่งรูปภาพถ่ายไปด้วย อย่างของเมืองไทยดิฉันเข้าใจว่าบางที่ก็ให้
ส่วนใหญ่ชอบให้ใส่รูปพอไปด้วยนะคะ
อย่างของดิฉันสมัยก่อนอะแบบ 20กว่าปีก่อนน่ะตอนมันสมัครงานยังต้องเขียนจดหมายแล้วเขายังต้องให้แปะรูปถ่ายลงไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าในสหรัฐตอนนี้เนี่ยคุณสามารถส่งใบสมัครผ่านออนไลน์แล้วไม่ต้องแนบรูปถ่ายไปด้วยการทดสอบในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่นายจ้างเห็นเนี่ยก็จะมีแค่ประวัติย่อใช่ไหม อายุการศึกษาประสบการณ์การทำงานอะไรแค่นี
้
แต่ทีนี้วิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะตั้งชื่อของผู้สมัครที่แบบปลอมขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ชื่อเนี่ยมันบ่งบอกถึงเชื้อชาตินึกออกไหมไอ้อย่างในอเมริกาเนี่ยนะคะสมมุติถ้าคุณชื่ออะไรอ่ะทอดอลิสัน
อ
ลิซาเบธความเข้าใจก็จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนผิวขาว
ใช่
ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นชื่อมันก็จะมีชื่อที่แบบคนผิวดำนิยมใช้รีรอยลักกิช่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเหมือนอย่างง่ายๆถ้าคนถ้าคุณมีเพื่อนชาวต่างชาติอย่างใน Facebook แล้วแอดเข้ามาแล้วมีคำว่าเหงียน
เหงียนถังเวียดนาม
ใช่เราก็จะรู้เลยว่านี่คือเวียดนาม หรือถ้ามีชื่อมาแบบไทยๆสมชาย
อ
โนชาดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอ
ไทยเลย
เราก็จะพอเราได้อ๋อนี่น่าจะแบบมาจากเอเชียหรือมาจากประเทศไทยเขาใช้วิธีนี้แหละก็คือจะตั้งชื่อผู้สมัครเนี่ย
ให้ดูเหมือนมีความบอกว่าตัวตนของเขาน่าจะเป็นกลุ่ม
ผิวขาวหรือผิวดำใช่นะคะแล้วเขาส่งใบสมัครงานปลอมแบบนี้ 80,000 ฉบับไปยังบริษัทประมาณ100แห่งทั่วสหรัฐนะคะแต่ว่าบริษัทที่เขาเรียกว่านำมาใช้ในการสำรวจในครั้งนี้เขาจะเลือกบริษัทใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีความเฉพาะเจาะจงอย่างบางรัฐอาจจะแบบคนผิวดำเยอะคนผิวดำน้อยบางเมืองอาจจะแบบคนผิวขาวเยอะก็เลยใช้วิธีหว่านไปยังสาขาของบริษัทเหล่านี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกับกระจายหว่านไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานที่เขาเลือกใช้ในการทดสอบในครั้งนี้เขาจะวัดจากตำแหน่งงานที่แบบขั้นปฏิบัติการเริ่มต้นเลยอ่ะ
เอาแบบ
ไม่ใช่ตำแหน่งในระดับสูงที่ต้องการทักษะเฉพาะทางนึกออก
ไหมเอาแบบระดับที่แบบว่ายังไงก็น่าจะต้องมีการรับเข้าไปบ้าง
เอาแบบจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องการคนประสบการณ์สูงต้องการแบบคือเข้าไปแล้วคุณก็ต้องไปฝึกใหม่เริ่มใหม่อยู่ดีเขาจะเลือกสมัครในตำแหน่งนั้น
อ
ันนี้เพื่อลดทอนปัจจัยต่าง
ๆ
ถูกไหม
จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเด็กเอาไม่ได้ตำแหน่งนี้ต้องมี
ใช่
ประสบการณ์เฉพาะทาง
มันก็จะสำรวจยากขึ้นไปอีกดังนั้นอันนี้แหละคือมันจะกลางๆแล้วมันก็จะสามารถวัดได้ว่าอ่ะในเมื่อคุณสมบัติของผู้สมัครที่เขาทำปลอมแล้วส่งไปเนี่ยมันเท่ากันเลยมันเทียบเคียงกันนะเท่ากันทุกอย่างต่างกันอย่างเดียวก็คือชื่อที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นคนผิวสีอะไรใช่ไหมคะนี่ผลออกมาเนี่ยมันน่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะเขาพบว่ามีอยู่2บริษัทจากประมาณ90กว่าบริษัทนะคะที่ทำการสำรวจมีอยู่2บริษัทที่ผลการสำรวจเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าบริษัทนายจ้างเนี่ยเรียกให้ผู้สมัครที่มีชื่อบ่งบอกว่าเป็นคนผิวขาวเข้ามามากกว่านะคะชื่อบริษัทเลยละกันเพราะว่าที่นั่นเขาก็เปิดไปแล้วนะคะนั่นก็คือบริษัท AutoNation อันนี้เป็นบริษัทซื้อขายรถยนต์มือสองนะคะเขาพบว่าบริษัทนี้ติดต่อกลับไปยังผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าเป็นคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำคือเรียกคนผิวขาวเข้ามาสัมภาษณ์มากกว่าถึง 43% เมื่อเทียบกับคนผิวดำนะอีกบริษัทหนึ่งคือ Genie Part Company ก็เป็นบริษัทขายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต
์
อันนี้ก็เรียกผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผิวขาวมากกว่าคนผิวดำ 33%นะคะแต่แน่นอนพอบทความนี้เป็นข่าวออกไปเนี่ยสื่อก็พยายามจะสอบถามไปยังทั้งสองบริษัทว่าเนี่ยมันมีคนสำรวจออกมาอย่างนี้ว่าของคุณเนี่ยเลือกปฏิบัติ
ในให้ความเห็นยังไง
นะใช่นะคะซึ่งทั้งสองบริษัทก็ไม่ให้ความเห็น
อ
ันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ค่ะ
คือถ้าแบบสำรวจมันออกมาไม่ดี
เขาก็ไม่อยากจะตอบอะไรมากกลัวจะยิ่งเป็นเหมือนดาบสองคมนะคะ
แต่ถ้าตรงกันข้าม
ก็อาจจะ
พอสำรวจออกมาดีก็จะโอ้ออกมาพูดเยอะเลยว่าบริษัทเราทำอย่างงี้เป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนั่นคือสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเอาภาพรวมก่อนละกันนะคะเขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยผลการสำรวจในครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องการเลือกปฏิบัติทางสีผิวเกิดขึ้นจริงการเลือกปฏิบัติทางเพศเกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับผลการสำรวจในครั้งนี้จริงๆเขาตีพิมพ์ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2021 ก็คือตอนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะ3ปีแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดเผยว่าไอ้บริษัทที่เลือกปฏิบัติมากน้อยเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างแต่เขาเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะคะใน American Economic Review นะคะไปดูกันต่อสิ่งที่น่าสนใจอ๋อแต่ลืมบอกอีกนิดนึงว่าเขาจะวัดเฉพาะ30วันนับจากที่ส่งใบสมัครไปยังบริษัทนั้นคือมันก็ชัดเจนไงใช่ไหมคะว่าภายใน30วันนะคุณจะเลือกเรียกผู้สมัครคนไหนมาก่อนหลัง
อ่ะ
ทีนี้เขาพบว่ากลุ่มธุรกิจที่มีการเลือกปฏิบัติน้อยก็คือบริษัทที่ทำเรียกว่าที่ทำธุรกิจในตำแหน่งเรียกว่าอะไรดีนะพวกค้าปลีกงานบริการนะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะแบบเลือกปฏิบัติน้อยมากไม่ค่อยเห็นความแตกต่างและยิ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนการเลือกปฏิบัติมันก็จะน้อยลงเท่านั้นนะคะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นบริษัทใหญ่มันมีหลักของธรรมาภิบาลที่จะต้องปฏิบัติตามแล้วว่าบางบริษัทเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งเขาก็มองว่าไอ้หน่วยงานในลักษณะนี้เนี่ยมันช่วยได้นะคะเพราะอย่างที่เกริ่นตอนต้นไปแล้วว่าการเลือกปฏิบัติในสหรัฐถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายถ
้
าหากว่าลูกจ้างไปฟ้องว่าเนี่ยนายจ้างเขาเลือกปฏิบัติต่อฉันด้วยเหตุผลว่าฉันอ้วนฉันแก่ฉันเป็นคนผิวดำฉันเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมหลายๆบริษัทในสหรัฐถึงมีการตั้งหน่วยงานแบบนี้ขึ้นมาเพื่อลดหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วจะป้องกันยังไงอ่ะบางทีเกิดเป็นบริษัทแล้วบางทีบริษัทฉันก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะพลาดไปบ้างในบางจุด
นะคะในบทแผนสำรวจอันนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าจากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าถ้าหากว่าการรับสมัครงานเนี่ยหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยให้ไปรวมศูนย์อยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่เดียว มันจะช่วยลดการเลือกปฏิบัติได้อันนี้เขาอธิบายยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีสาขาทั่วประเทศแล้วให้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่สาขานั้นๆหรือว่าในภูมิภาคนั้นๆเขาพบว่ามันจะมีการเลือกปฏิบัติสูง
หลายที่จะมีการปรับแนวทางของตัวเองกัน
แ
บบตามพื้นที่เยอะเกินไป
ใช่บางเช่น HR บางที่อาจจะอยู่ในชุมชนที่แบบไม่ชอบคนผิวดำหรือบางที่อาจจะอยู่ในชุมชนที่แบบคนผิวดำเยอะนะคะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าใช้วิธีส่งเรซูเม่ทั้งหมดไปยังส่วนกลางเราให้ส่วนกลางเป็นคนคัดกรองแล้วก็อาจจะส่งฉันคัดผู้สมัครเหลือเท่านี้นะที่เหลือเธอก็ไปสัมภาษณ
์
นะคะก็บอกวิธีการนี้ช่วยได้นะคะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าสุดท้ายแล้วการเลือกปฏิบัติมันยังคงเกิดขึ้นจริงทีนี้ถามว่าแล้วคนสมัครงานเขาจะดูได้ยังไงว
่
าสาเหตุที่เขาไม่ได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์หรือว่าไม่ได้รับการว่าจ้างมันเกิดจากการเลือกปฏิบัติเพราะสีผิวของเขามันไม่มีอะไรวัดได้ไงใช่ไหมคะถ้าถามอย่างสมมุติถ้าเป็นคนผิวดำแล้วก็โทรไปถามทรัพยากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่าเนี่ยทำไมคุณถึงไม่รับผมเข้าทำงานอ้าวเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อคุณสมบัติคุณต่ำไปประสบการณ์คุณน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่เขาอ้างได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นเรซูเม่คนอื่น
ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะมาจากการที่คุณเป็นคนผิวดำมันก็เป็นไปได้แต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องของนามธรร
ม
มันและการเลือกคนเข้าทำงานมันก็เป็นอำนาจการตัดสินใจของนายจ้างใช่ไหมนะคะอ่ะดังนั้นเห็นว่าเป็นบทความที่น่าสนใจแม้ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีการเลือกปฏิบัติเรื่องของสีผิวเนาะเพราะสีผิวแล้วก็คล้ายๆกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้านะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice